Sveicieni sestdienā, Uldi.
Labdien.
Pirmkārt, apsveicu orķestri un jūs ar jauno mājvietu. Un Liepājā ir izlolots sapnis, ir savu koncertu zāle, ir jau koncerti notikuši. Kā jūs atceraties pats tos pirmsākums? Runas par to, ka vispār būvēs Liepājā koncertu zāle.
Jā, es pats Liepājā ienācu pirms 10 gadiem, tā kā process jau bija sācies, bet bija tika nodibināta Liepājas koncertu zāles atbalsta biedrība. Tad, kā Atlanta iznesa uz saviem pleciem šo te projektu atlasi, koncepcijas izstrādi, un pamazām no 2003. Gada šis projekts ir pacietīgi un brīžam izmisīgi, brīžam apņēmīgi, bet virzīts, neskatoties ne uz grūtībām, ne krīzēm, neko, un beidzot viņš ir arī realizēts. Vēl es gribu piebilst, ka koncertzāles, jaunas koncertzāles ideja ir vairāk kā 100 gadu, jo arī vienā no Liepājas vēstuļu izdevumiem ir brīnišķīgi atspoguļots tas process, kas sākās 1905. Gadā, ka Liepājas tā laika dome sāka uzkrāt līdzekļus jaunas koncertzāles būvniecībai. Un līdz 11. Gadam viņi jau bija sakrājuši ap 100 000 rubļu, un tolaik tā bija milzīga nauda, un pat bija izvēlēti jau divi vietējie arhitekti, Pauls Deme un Kārlis Edvards Strandmans, kuri jau sāka darbu pie projektēšanas. Un pēc tam tur attiecīgi laiku maiņās visās tas projekts iznīka, bet var teikt droši, ka šim sapnim par jaunu mājvietu savam orķestrim Liepājnieku sapnim ir vairāk kā 100 gadu, un mēs tagad redzam, varamies durvis, redzam pirmos apmeklētājus un atdodot visu godīmām tam Resnim, arī pirms tam Valdim Vikmanim, visi, kas ir bijuši klāt ar sirdi orķestra lietai Liepājā, piepildījums ir tieši šobrīd, tāpēc tas mirklis ir tāds gadsimtu nozīmes mirklis.
Kā jūs praktiski orķestris šogad laikā izjutāt koncertzāles trūkumu? Zināms, ka koncerti notika dažādās vietās pārsvarā Liepājas Latviešu biedrības namā.
Nu, ziniet, faktiski sanāca, ka mums ar kaut kādiem pavisam nelieliem izņēmumiem visi mūsu koncerti bija izbraukuma koncerti. Tas nozīmē, ka atbrauc kravas mašīna, iekrauj pultis, iekrauj visus instrumentus, pēc tam viņus izkrauj vai nu tur pāris kvēram biedrības namā vai Rīgā vai Rēzekne vai Cēsīs. Un tas ir papildus pūliņi, tie ir papildus izdevumi, tie ir arī pātrināts instrumentu nolietojums, vazājot viņus visu laiku apkārt. Ja. Daļa mūsu resursa tika tērēta tam, lai kompensētu to, ka mums nav pastāvīgu māju, kur mēs gan mēģinam, gan arī uzstājamies. Un es domāju, ka šobrīd tas būs daudz optimālāk un mēs vairāk spēks varēsim veltīt tieši mākslai un publikas piesaistei.
Mēs vēl pagaidām sēžam šeit vecajās telpās un sarunājamies.
Jā, paldies Dievam, ka mēs paredzējām ar šīm telpām, ka mēs viņas paturam līdz šī gada beigām. Šobrīd tiek izgatavots mēbelējums, īpaši dizainēts mēbelējums, kur ir brīnišķīgs arhitekts Mārtiņš Pīlēns dizainējis muziķiem, visām ģertuvēm, visam. Kad tas būs gatavs, kad pienāks mūsu iepirktie krēsli, tad mēs pilnvērtīgi varēsim iemitināt šajās. Mums ir telpas pieejamas, muziķi faktiski jau tur gatavojas mēģinājumam tajās telpās, bet mēs neesam pilnībā aprīkoti, tas notiks tuvākā mēneša laikā.
Ir vēl viens liels notikums pilsētas kultūras dzīvē, un tie ir šie jaunie instrumenti. Tātad izstāstiet radio klausītājiem, kas tie ir par instrumentiem un kā tas mainīs arī pianismu zvaigžņu festivālu tēlu nākotnē.
Nu, kaut kādā ziņā pat gandrīz vai žēl, ka tie instrumenti pienāk tieši tagad un ka šis pats par sevi ļoti, ļoti īpašais Liepājas kultūras dzīvē notikums, it kā ierauc tiek virpulī atklāšanas, ja, un viņa nozīme, tā kā varbūt neizceļās, jo fons ir tik grandios viņiem, bet ļoti ilgus gadus bija tā absurdā situācija, ka Madonā ir Steinway, Ventspilī ir Steinway, pilsētās, kur nav savu orķestu, kur nav tādu festivālu, ir Steinway, un, un pianismu zvaigžņu festivāls bija spiests izlīdzēties ar nedaudz zemākas klases instrumentu vai arī īrēt no Lietuvas un vest uz šejieni. Un pēkšņi ir pilsētas dome pieņēmusi lēmumu un iegādājusi veselus trīs lieliskus instrumentus, divus no tiem koncerta instrumentus Steinway. Un tas ir, nu, tie ir tādi fantastiski svētki. Un arī kaut kāds tāds apliecinājums, ka šī festivāla tradīcija viņa pilsētai ir vērtīga un viņa ir liela nākotne. Par festivāla satura izmaiņam, jā, mēs esam jau iepriekšējā festivāla noslēgumā minējuši, ka tieši gatavoties jaunai zālei, mēs vēlētos un vēlamies joprojām paplašināt repertuāra robežas. Viņš no Startautiskā pianisma zvaigžņu festivāla tiek paplašināts un kļūst par Liepājas Startautisko zvaigžņu festivālu.
Tas viss zināmā mērā saistīts gan ar šiem instrumentiem, gan ar pašu koncertzālu, ar šīs koncertzāles iespējām. Jo ar iespējām, līdz šim izlīdzējāties, kā nu varējāt.
Jā, viens ir ar iespējām, otrs ir ar viņas tomēr lielajiem izmēriem, jo viena lieta ir 300-400 vietīgu zāli piepildīt, nedēļas laikā vairākas reizes viena cita lieta ir, ka tai zālē ir jau pāri pa 1000 vietām. Ja? Un tas bija arī viens no aspektiem, kāpēc mēs domājam, kā viņu var bagātināt repertuāra ziņā.
Kāda ir akustika šajā zālē? Ir jau daudz labu vārdu dzirdēts par to.
Profesors Millers no Vācijas, viņš ir viens no pasaules grandiem akustikas būvēšanā, kurš veidoja akustiku, bez tam viņam ir liela kompānija un viņš personīgi kūrē tikai projekts, kas viņam ir pie sirds. Un šis ir viens no tiem. Un tā kā viņš nesen vēl atbrauca šeit ar savu delegāciju, mērīja daudzos punktos zāli, tai skaitā pie mūsu orķestra atskaņojuma laikā, es sapratu, ka rezultāts pārsniedz pat viņa cerības un ka šā izmēra zālēm viņš to uzskata par šedevru savu. Teiksim, arī tajā, ko viņš jau ir radījis šādas kapacitātes zālēm. Es varu apliecināt, jā, ka man kā klausītājam arī ir milzīgs pārsteigums, jo šī ir nebijuša, Latvijā nebijuša tipa akustika. Latvijā ir daudzas labas akustikas, bet šī ir nebijuša tipa. Jo kaut ko līdzīgi es atceros, varbūt Dallasā, kur ļoti slavena Amerikā ir zāle, un šeit ir tā pati sajūta, ka ja aizver acis, grūti pateikt, vai tu klausies kompaktdisku, vai tomēr dzīvo koncertu. Šeit ir iespēja baudīt pilnībā orķestra skanējumu kā pēc partitūras, jo var dzirdēt jebkuru līniju vienlaicīgi. Viens otru nenomāc, nav tas tāds kopējais skaņu vilnis, kas tā kā visu nedaudz sapludina un tā, bet šeit ir tik filigrāni, viss baudāms. Visas komponisti ieceras, visas interpretācijas smalkumi, orķestra balansētība, nu, tas ir man grūti pat to aprakstīt, jo tas ir kaut kas ārpus tāds gandrīz pieredzes esošs, labā nozīmē. Cik es esmu ar kolēģiem runājis, protams, es viņu sejās lasu zināmu saviļņojumu misijas sajūtu un zināmā mērā varbūt iepriekšējais gads tajās tieši gaidās mūs nokurdināja gaidas kaut kādā ziņā. Bet mēs jau mēģinam jaunajā vietā un nu, ir cits mirdzums acīs. Vēl kas iedod to svētku sajūtu, ka mums kultūras ministra Dace Melbārde atrada par iespēju piešķirt zinām finansējumu jaunu mūzikas instrumentu iegādei. Un Ins Dalders, kā saimes deputāts, arī piešķīra, viņš piedāvāja saimu piešķīra arī 20 000 eiro mūzikas instrumentu iegādei. Šobrīd notiek pēdējie iepirkumi, tā kā mūsu tas aprīkojums, nu viņš kļūst arvien profesionālāks un, protams, mūziķis tur jauni instrumenti, kas izpilda visas viņa vēlmes, nu viņš ir laimīgs. Es arī būtu laimīgs, ja dabūtu jauni instrumenti.
Un kā ir ar šo te pašu kolēģu daudzam orķestrī, orķestrantu pietiek?
Tas ir tāds jautājums, kas ir mazliet sāpīgs visai Latvijai, taiskaitā Rīgas orķestriem, jo mēs cīnāmies par kadriem. Bet ja runā par orķestra šo te štatu izmēru, par viņa mūziķu skaitu, kurš ir dotāts no valsts un kuru mēs arī piesaistam, tad labajos laikos, kad Imants Resnis bija savā topā un nebija sākusies krīze, bija 89 mūziķi Liepājas simfoniskajā orķestrī. Krīze mūs to nograuza līdz 65, kas jau gandrīz ir simfonieta, Mēs gan noturējam 73, vēlāk dabojām vēl klāt 76. Šobrīd ir, mums ir iespēja uzņemt orķestri 76 mūziķus. Problēma ir tā, ka lielās zālēs, tas parādījās arī Gorā un arī šeit, ka pret tik labiem pūšam instrumentiem un citam instrumentiem, kā mums ir mūziķi šobrīd, stīgu mūziķu skaits ir vienkārši par mazu. Līdz ar to nedaudz cieši skaņas balans starp šīm lielajiem vaļiem, starp ūtējiem un starp stīgām. Mēs jau gadus trīs cīnāmies un kultūras ministrija mums pilnībā atbalsta, ka mums ir nepieciešams vēl, šobrīd bija runa par 85 štata vietām, kultūras ministrija atbalstīja, ekonomikas ministrija neatbalstīja, jo bija šīs te visas Ukrainas krīzes un prioritātes aizsardzībai un izglītībai. Līdz ar to tas ir dienas kārtībā jau vairākus gadus, kā mēs varam atjaunot pilnvērtīgu veselīgu orķestra sastāvu. Tas mums joprojām ir nopietnā dienas kārtībā. Bet uz šiem svētkiem, uz šiem koncertiem kultūras ministrija atrada iespēju un piešķīra mums nelielu finansējumu, lai mēs piesaistītu 10 papildus mūziķus, lai mēs spēlētu tādu sastāvu, kādam vajadzētu būt pastāvīgi. Nu, es ceru, ka tā ir tāda laba neliela sēkla, kas izaugs par skaistu zaļu koku un mums ar laiku būs 89 mūziķi štatā.
Tad arī ir svarīgs jautājums par šo cenu politiku. Kā tā veidosies, cik pieejam būs šie koncerti klausītājiem?
Cenu politiku, kas ir redzama šobrīd, tā nav gluži mūsu cenu politika, jo mēs, Liepājas simfoniskais orķestris, atklāšanas koncertu blokā, uztais kā viesmākslinieki. Koncertus rīko biļetes tirgu un par biļešu cenām lēmi sijā lielais Dzintars. Pēc jaungada tas mainīsies, jo pamat repertuārs būs mūsu. Un mūsu mērķis galīgi nav izgriezt rokas, teiksim, mūsu mīļajiem klausītājiem uzticīgajiem. Līdz ar to mēs ļoti skatīsimies, lai tās cenas ir saprātīgas un pieņemamas mūsu cilvēkiem. Ja? Jo, protams, ka var spēlēt uz kādu, teiksim, zināmu Rīgas publiku vai vēl vairāk uz kādu starptautisku, un ja te atbrauktu kāda mega zvaigzne un būtu jāatpelna mežonīgs honorārs, tad tas būtu atsevišķs stāsts. Bet mēs jūtam atbildību mūsu klausītāju priekšā un teiksim, mēs decembra vidu organizējam pirmo koncertu mazajiem klausītājiem un viņiem, no viņiem mēs prasam 1 €. Tā ir mūsu politika un uz mūsu koncertiem, teiksim, remix koncerti Liepājā, mēs viņus rīkojam, bet mēs saskaņojam cenu ar SIA koncertmeisters, kas rīko savukārt Latvijas tūri ar šo pašu programmu un tur nepārsniedz dārgākā cena, nepārsniedz 30 €. Ja. Protams, ka jāsaprot arī, ka nu, šāda zāle prasa citus izdevumus viņā dzīvot un strādāt. Ja. Tā kā mēs diez vai varēsim palikt pie tāda līmeņa, ka dārgākā biļete ir 7 €. Nu, to mēs nevarēsim tā atļauties, bet katrā ziņā gan mēs, gan mūsu īpašnieks kultūras ministrijas skatās, mums pat līgumā finansēšanas ir, ka gada vidējā biļešu cena nedrīkst pārsniegt tādu un tādu limitu. Ja? Tā kā mēs esam dotāti no valsts, mēs neesam privāta struktūra, tad mums ir šī sociālā atbildība un kultūra politiskā atbildība ir ļoti primāra.
Kā koncerta zāle ietekmēs jūsu repertuāru un arī šos izbraukumu koncertus, pie kuriem klausītāji bija pieraduši Latvijā?
Mēs centīsimies atrast to līdzsvaru, lai mēs neuzgrieztu muguru mūsu klausītājiem citur Latvijā, bet arī, lai zināmā mērā viņus vilinātu tomēr uz šejieni. Tāpēc mums tāda ļoti, ļoti intensīva braukāšana tuvākajā gadā vai divos nav paredzēta. Skatu vai tuvākajos gados obligāti būs tieši lielais Dzintars.
Novēlu jums arī brīnišķīgu šo vakaru, jo ir vēl viens atklāšanas koncerts, droši vien ar īpašām emocijām, jo lūgt ir arī viesi, kur ir piedalījušies tātad šīs te koncertzāles būvniecībā un veidošanā. Novēlu jums izdošanās.
Paldies.